lepo zdrav vsem skupaj. Moje ime je Tanja Birk, sem mlada raziskovalka na področju onkologije na kliniki za male živali v Ljubljani in bom danes govorila o učinkovitem spremljanju onkoloških pacijentov med kemoterapijo v veterinarski medicini. Današnja predstavitev bo temeljila na prispevku, ki je tudi javno dostopen na Today's Veterinary Practice in bo tudi v obliki linka na koncu pripet, če si ga kdo želi še dodatno pogledati. Kot vsi veste, ne, veliko večino hišnih ljubljenčkov, ki prejemajo kemoterapijo, primarno zdravi veterinar onkolog s pridobljeno specializacijo oziroma veterinar, ki ima poglobljeno znanje na področju veterinarske onkologije. Vendar nam pa zelo pomembno vlogo igrajo tudi veterinari primarne oskrbe, ki pogosto izvajajo diagnostične preiskave pri teh pacijentih v tednih brez terapije oziroma kadar terapijo pacijenti prejemajo doma, kot del njihovega rednega protokola zdravljenja. Veterinarji primarne oskrbe so lahko občasno zaprošeni tudi, da izdajo antibiotike oziroma ustrezno podporno terapijo za lajšanje simptomatike, torej neželenih učinkov pri zdravljenju. Prav tako lahko spremljajo bolnike zaradi ponovitve ali pa napredovanja bolezni s pomočjo rednih pregledov in slikovne diagnostike. Zato imajo veterinarji primarne oskrbe res ključno vlogo pri oskrbi onkoloških pacijentov. Načrt spremljanja pacijenta je seveda odvisen od same diagnoze, od načrta zdravljenja in oddaljenosti lastnika od veterinarskega onkologa specialista. Zavedati se pa moramo, da onkološki pacijenti, ki prejemajo kemoterapijo, potrebujejo res pogoste diagnostične preiskave za spremljanje odziva na samo zdravljenje in kako to zdravljenje prenašajo. Redna kontrola nam namreč omogoča, da tudi po zaključku zdravljenja zgodaj prepoznamo ponovitev bolezni oziroma samo napredovanje, kar je povezano z boljšim izidom pri marsikateri vrsti raka. Ker namreč večina psov pa mačk s hematopoetskimi obolenji relativno hitro po doseženi remisiji doživi tudi relaps. Podobno večina pacijentov z visokogradnostnimi tumori kljub lokalnemu ali pa sistemskemu zdravljenju ni dokončno ozdravljena, čeprav lahko ostanejo nekaj časa brez znakov bolezni, je napredovanje seveda pričakovano. Zato je nadaljna veterinarska oskrba tudi po zaključku kemoterapevtskega protokola ključnega pomena. Osnovne preiskave za spremljanje pacijentov, ki prejemajo kemoterapijo. Ja, citotoksične kemoterapevtske učinkovine seveda vplivajo na rast pa na delitev celic. Zdrava in neoplastična tkiva vsebujejo in proliferirajoče in mirujoče celice, pri čemer sta obe populaciji dovzetni za poškodbe zaradi delovanja kemoterapevtskih učinkovin. Tkiva, ki imajo višjo stopnjo celične obnove, so še posebej občutljiva na poškodbe, kar se najpogosteje kaže kot klinični znaki mielosupresije in pa tudi kot gastrointestinalni neželeni učinki. Kemoterapija se izvaja v rednih časovnih presledkih, ki jih imenujemo cikli. Toksični učinki kemoterapije na občutljiva zdrava tkiva posledično omejujejo sam odmerek in kako pogosto kemoterapijo lahko apliciramo. Na vrsto in jakost neželenih učinkov vplivajo različni dejavniki, vključno za samo vrsto pa količino uporabljene učinkovine. In zavedati se je potrebno, da se vsak pacijent na kemoterapijo seveda odzove individualno, pri čemer lahko pri določenih pacijentih pričakujemo izrazitejše neželene stranske učinke kot pri drugih. Ena najbolj pomembnih diagnostičnih tehnik je CBC oziroma popolna krvna slika, ker je mielosupresija posledica poškodbe hematopoetskih matičnih celic zaradi same kemoterapije. Zato tisti pacijenti, ki redno prejemajo kemoterapijo, tudi potrebujejo redno pregledovanje popolne krvne slike in to je tudi del samega zdravljenja. Resnost supresije se lahko giblje od blage do hude, je običajno prehodna, ampak pri nekaterih zdravilih lahko tudi trajna. Najpomembnejšo vlogo nam igrajo nevtrofilci, ker imajo najkrajšo življenjsko dobo v samem obtoku do 24 ur in so tudi prva celična linija, ki se zmanjša po aplikaciji kemoterapije. Nadir, torej merjanje najnižje vrednosti nevtrofilcev, se pričakuje nekje med 5 in 10 dnem po aplikaciji velike večine kemoterapevtikov. Sledijo jim trombociti. Trombociti imajo pričakovan nadir nekje do 14 dni po sami aplikaciji in na koncu še eritrociti, ki imajo najdaljšo življenjsko dobo. Kemoterapija lahko povzročuje anemijo, ki je običajno blaga, je kronične narave in je neregenerativna. Če si pogledate to sliko, lahko vidimo po grafu samo mielo supresijo, ki je povzročena s kemoterapijo in sicer kemoterapija se tam, kjer je puščica aplicira prvi dan. Polna črta nam prikazuje pričakovano absolutno število nevtrofilcev oziroma ANC po zdravljenju z večino konvencionalnih kemoterapevtskih učinkovin. Prekinjena črta, ta črtkana črta nam predstavlja minimalno priporočeno število nevtrofilcev, ki je 1500 mikrolitrov za nadaljevanje zdravljenja. Osenčeno območje pa označuje predvideno obdobje za pojav gastrointestinalne toksičnosti, ki je ena najpogostejših toksičnosti pri kemoterapiji. Pri pacijentih, ki imajo povečano tveganje za bakteriemijo oziroma sepso, kadar se gastrointestinalna toksičnost, torej ta cona prekriva z nevtropenijo, je takrat sama možnost za pojav sepse toliko večja. CBC opravljamo pred vsakim ciklom kemoterapije, tako zagotovimo zadostno okrevanje po prejšnjih citopenijah, ki sem jih naštela. Odločitev o aplikaciji oziroma odloku kemoterapije primarno temelji na absolutnem številu nevtrofilcev, a ne torej ANC-ju, skupnem številu levkocitov in pa številu trombocitov. Veterinarski onkologi uporabljajo različne mejne vrednosti za odločanje, kdaj kemoterapijo nadaljevati oziroma v kateri situaciji jo preložiti. Avtori tega članka pa navajajo kot prag 1500 mikrolitrov za nevtrofilce in 50 × 10³ mikrolitrov za trombocite. Uporaba kemoterapije pri pacijentih z nevtropenijo oziroma trombocitopenijo lahko upočasni okrevanje kostnega mozga, poveča posledično tveganje za okužbe in pa za spontane krvavitve. Zatorej, če so pač rezultati popolne krvne slike pod mejno vrednostjo, se zdravljenje načeloma odloži in nadaljuje, ko vrednosti dosežejo vsaj minimalni prag. Jaz sem to sliko, ta graf sem tukaj samo postavila za kogarkoli, ki bi ga to potem zanimalo, v bistvu sem pa vse to že povedala zraven. Gre za graf, kjer na hitro pokaže, kdaj se odloči za nadaljevanje in v katerem primeru se pač se sama terapija prestavi za določen čas. Seveda upravljamo tudi druge preiskave. Pri vseh pacijentih, ki prihajajo na kontrolne laboratorijske preiskave, je treba vedno opraviti vsaj neko hitro klinično oceno. Med ozemom krvi po kemoterapiji izmerimo tudi telesno temperaturo. Ta je ključna za presojo morebitne potrebe po dodatnem zdravljenju v primeru nevtropenije, ki je posledica zdravljenja. Takšno spremljanje omogoča oceno nekega splošnega zdravstvenega stanja pacienta, lahko pomaga pri prepoznavanju toksičnih učinkov kemoterapije, ki zahtevajo tudi nujno veterinarsko obravnavo. Tako kot je razvidno na tej strani, oni so v tem članku povzeli čist nek hiter checklist, kaj pogledati, torej anamnezo, vedno telesno težo, zato ker onkološki pacienti res lahko rapidno zgubljajo telesno težo, hiter dejanski klinični pregled, torej sluznice, CPR, temperatura, na splošno triast, pri nekaterih še pritisk, še krvni pritisk, če je to indicirano, potem laboratorijski testi in če je vse v redu nadaljevanje kemoterapije. Prav tako sem pripela tukaj še tabelo za lomustin oziroma za CCNU, ki ima poseben spekter odločanja, ker je hepatotoksičen, glede spremljanja jetrnih vrednosti. Kar se tiče toksičnih učinkov kemoterapije, en najbolj pogost je nevtropenija, gre za razlog predložitve kemoterapije in za zniževanje samega odmerka. Za določitev nadira se uporablja vedno absolutno število nevtrofilcev in ne odstotek nevtrofilcev ali pa skupno število levkocitov. Standardna praksa je, da se CBC ponovno preveri 7 dni po aplikaciji kemoterapije, da se zazna pričakovani nadir, čeprav se lahko ta pojavi prej oziroma tudi posledično kasneje. Pri nekaterih učinkovinah, kot je na primer karboplatin, se pričakuje zakasnen oziroma podaljšan nadir, zato se CBC v idealnih pogojih dodatno preverja tudi še 14. dan po aplikaciji. Vrednost pa čas nadira po prvi aplikaciji določene učinkovine pogosto napovesta tudi odziv za vse naslednje odmerke te iste učinkovine. Idealen nadir nevtrofilcev je približno 1000 mikrolitrov, vrednost, ki običajno še ne predstavlja tveganja za okužbo, ampak kaže vseeno na neko sistemsko aktivnost učinkovine. Asimptomatski in afebrilni pacijenti, to so te, ki so brez povišane pač telesne temperature, pa so nevtropenični, se seveda lahko zdravijo zgolj ambulatorno, ne rabijo biti hospitalizirani. Avtori pa priporočajo in nekako se tega poslužujemo tudi mi, uvedbo peroralne širokospektralne antibiotične terapije. Če ANC pade, se seveda CBC ponavlja čez 3 do 7 dni, idealno nekje par enem tednu, če je do takrat pacijent normalno stabilen. Zaradi tega, ker je to čas, ki ga kostni mozek potrebuje za obnovo nevtrofilne linije. Kemoterapijo lahko nadaljujemo, ko se ANC znova preseže vsaj minimalno mejno vrednost. Neutropenični pacijenti, ja ne, kot sem omenila, imajo res povečano tveganje za okužbe, predvsem za bakterijske, ki so lahko posledica translokacije tudi normalne komenzalne flore iz lastnega prebavnega trakta oziroma z kože. Za preprečevanje bolnišničnih okužb, hospitalizacija asimptomatskih neutropeničnih pacijentov zato ni priporočljiva in se odsvetuje, medtem ko psi, ki so febrilni, torej z vročinsko neutropenijo in lahko kažnejo oznake, kot so letargija, dehidracija, neješnost, bruhanje padriska, to so pa pacijenti, ki potrebujejo takojšno hospitalizacijo za široko spektralno antibiotično terapijo. Večina pacijentov se hitro odzove na zdravljenje, ampak gre lahko dejansko za življenjsko ogrožujoče stanje. Pacijent, ki je stabilen, ki ima normalno telesno temperaturo vsaj 24 ur, se na to lahko iz hospitalizacije odpusti domov. Zavedati se je pa potrebno, da vsak pacijent, ki kaže te znake v času pričakovanega nadira, mora biti obravnavan kot potencialen septičen pacijent, ne glede na število nevtrofilcev, ki smo jih zmerili takrat na tistem pregledu. Če eno stranskih pomembnih učinkov je definitivno trombocitopenija, je povzročena s kemoterapijo, je pogosta, ampak redko predstavlja kliničen problem. Večina trombocitopeničnih pacijentov ostane klinično stabilnih in jih lahko spremljajo kar lastniki doma. Priporočeno je seveda zmerno omejevanje aktivnosti, krajši sprehodi, nobenega pretiravanja. Pacijenti, ki imajo hudo trombocitopenijo, torej trombocitov manj kot 50 krat 10 na tretjo, so izpostavljeni tveganju za spontane krvavitve. Te se lahko kažejo kot podplutbe, petehije, krvavitve iz nosu, krvaveče dlesni, kri v urinu in pa blatu. V primeru hudih krvavitev je seveda potreben takojšen veterinarski pregled pri pacijentih za akutno izgubo krvi, pa nadomeščanje te krvi s krvnimi pripravki, torej ali s čisto krvjo oziroma recimo s fresh frozen plazmo in pa dodatek gastroprotektivnih sredstev, predvsem omeprazola in sukralfata. Ponovno tudi tukaj ponovimo krvno sliko po 3 do 7 dneh, že zato, da se dokumentira samo izboljšanje oziroma stagniranje dejanskega stanja. Gastrointestinalna toksičnost se pojavlja predvsem zaradi tega, ker je najhitreje proliferirajoči del prebavil so celice v kriptah. Ko so kripte poškodovane zaradi same kemoterapije, te celice niso več na voljo in enostavno niso več sposobne vzdrževati normalnega okolja, kar povzroča zakasnele gastrointestinalne toksične učinke, ki se primarno kažejo kot slabost, hiporeksija, bruhanje driska in se pojavijo cirka 2 do 5 dni po aplikaciji zadnje kemoterapije. Takšne spremembe ustvarjajo definitivno ugodno okolje za čezmerno rast pa translokacijo bakterij, kar poveča tveganje za bakterijemijo pa sepso pri pacijentih, ki so poleg tega še nevtropenični. Običajno je blaga, je prehodna, lahko je pa tudi zmerna do huda, zlasti pri določenih zdravilih, predvsem se opažajo večje težave pri doksorubicinu. Zmerna do huda lahko povzroči zamik ali pa zmanjšanje odmerka pri naslednjih terapijah in zna tudi znatno poslabšati kakovost življenja pacienta in lahko pomeni dodatno finančno breme tudi za lastnika, ne, hospitalizacije, zaradi katerih potem nastajajo dodatni stroški. Ob ustrezni podporni oskrbi je popolno okrevanje običajno pričakovano v 3 do 5 dneh, ko pride do obnove gastrointestinalne sluznice. Zdravljenje je predvsem simptomatsko in vključuje lahko prebavljivo hrano po potrebi antiemetike oziroma zdravila proti slabosti. Pri nas je to maropitant, v Ameriki imajo še ondansetron. Po potrebi se predpisujejo lahko tudi zdravila proti driski. Mi sicer na slovenskem trgu nimamo recimo dostopne te kanalevije, ki je krofilemer z zakasnjenim sproščanjem. V Ameriki v tem članku je tudi omenjen, ker ga imajo na voljo. Občasno dodajo tudi antibiotike, kot sta metronidazol in tilozin. Koristen je tudi loperamid, različni naravni pripravki, probiotiki, prebiotiki, pa živila z visoko vsebnostjo vlaknin. Pri pacijentih Z gastrointestinalnimi stranskimi učinki je pomembno, da se res redno spremlja telesna teža, da spremljamo, kakšen je energetski vnos. Potem pa, kar se tiče samega mnenja glede uporabe hranilnih sond, so precej deljena, kar je jasno izraženo tudi v tem članku. Ne, gre se za to, ali je to dejansko sam začasna rešitev ali pri nekem pacijentu ne bomo več vzpostavili normalnega stanja. Kot zanimivost, nekatera kemoterapevtska zdravila neposredno stimulirajo kemoreceptorsko sprožitveno cono oziroma CTZ, kar je tisto, kar v bistvu privede v to akutno slabost oziroma bruhanje v prvih 24 urah po aplikaciji. Ta učinek je pogost naprimer pri cisplatinu, zato se tam tudi vedno preventivno uporabljajo antiemetiki, ampak načeloma jih uporabljamo vedno tudi pri ostalih aplikacijah kemoterapevtikov. Hepatotoksičnost je seveda še eden od pomembnih stranskih učinkov, predvsem je značilen za lomustin oziroma za CCNU, ki je povezan s poškodbo jeter pri psih. Poškodba nastane zaradi kumulativnih odmerkov, zato se pri takih pacijentih že pred samo uvedbo terapije seveda pogledajo biokemijski parametri jeter, alkalnofosfataza in ALT. In te izmerjene osnovne vrednosti potem naprej konstantno ponavljamo z samim spremljanjem terapije, kjer se terapija lahko preloži oziroma se eventualno tudi prekine, če se vrednost ALT znatno poviša. Seveda je priporočeno tudi zdravljenje oziroma uporaba hepatoprotektivov, pri nas je to nekako epato ali pa prolifet. Za nefrotoksičnost. Nefrotoksičnost je značilna za doksorubicin, ki je povezan z irreverzibilno kumulativno poškodbo ledvic pri mačkah. Pred vsakim zdravljenjem z doksorubicinom je zato priporočljivo izmeriti ledvične parametre, kot so kreatinin pa sečnina, specifično težo urina in se resnično doksorubicin se ne priporoča pri mačkah, ki imajo zmerno do hudo ledvično boleznjo, se mu izogibamo in pa pri tistih, pri katerih že pride do neke napredovane azotemije. Doksorubicin je prav tako kardiotoksičen v kumulativnih odmerkih. Idealno je, da taki pacijenti pred začetkom zdravljenja obiščejo kardiologa in pridobijo kardiološko oceno EKG-a pa same ehokardiografije. Kasneje se doksorubicin eventualno lahko zamenja tudi za druge pripravke, vkolikor dejansko gre za neko samo kardiotoksičnost. Možen je še sterilen hemoragičen cistitis oziroma SHC, ki je definiran kot difuzno vnetje stene sečnega mehurja brez prisotnosti infekcijskega povzročitelja. Gre za zaplet, ki se pojavlja predvsem pri uporabi ciklofosfamida pa ifosfamida. Klinični znaki so hematurija, disurija, polakjurija in se razvijajo po nekem času po sami aplikaciji. Kot zdravljenje se za nekaj časa prekine terapija, ukrepi so potem usmerjeni predvsem pri lajšanju samega nelagodja, za kar uporabljamo po večini kar nesteroidna protivnetna zdravila. Večina primerov se s časom izboljša, vendar te težave lahko trajajo tudi več tednov do nekaj mesecev, znaki so pa redko trajni. Potem pa še na kratko spremljanje pacijentov na metronomski kemoterapiji. Metronomska kemoterapija ne pomeni dolgotrajno dajanje nizkih odmerkov peroralnih kemoterapevtikov, naprimer vsak dan ali pa vsak drugi dan. Pogosto uporabljamo klorambucil pa ciklofosfamid v kombinaciji z nekim nesteroidnim protivnetnim zdravilom. Zaradi nižjih odmerkov imamo tudi manjše tveganje za toksičnost, vendar je spremljanje seveda še vedno potrebno, ampak manj intenzivno. Mesečno se spremlja popolna krvna slika, najmanj v prvih 3 mesecih, če zdravljenje dobro prenašajo, eventualno lahko tudi na 2 meseca, potem pa še biokemijski profil za spremljanje predvsem ledvičnih pa jeternih parametrov. Spremljanje pacijentov na paladiji. Paladija je peroralno kemoterapevtsko zdravilo, ki se uporablja prav tako v metronomskem režimu za različne oblike raka, predvsem za mastocitom. S paladija poleg mielosupresije pa gastrointestinalnih težav lahko povzroči še jeterne okvare, hipertenzijo, proteinurijo, zato je pri takih pacijentih res potrebno mesečno spremljanje, popolne krvne slike, sečnine, kreatinina, alkalne fosfataze, ALT-a, totalnih proteinov in albuminov, urinske analize, ki vključuje testni trak pa sediment in seveda po potrebi še razmerje med proteinom pa kreatininom, torej UPC, in pa merjenje krvnega tlaka. Če pacijenti za to zdravljenje dobro prenašajo, se te kontrolni pregledi lahko zamaknejo na vsaka 2 meseca, dokler pač terapija traja. Kar se tiče spremljanja napredovanja, pa ponovitev pri hematopoetskih oblikah, redko pride do trajnega ozdravljanja, večina pacijentov doživi relaps. Sploh pri visokih oblikah, pri limfomu, pri akutni levkemiji se med fazo tega spremljanja to priporoča vsaj enkrat mesečno, potencialno tudi slikovno diagnostiko bezgavke je treba vedno potipati izmeriti. Pri levkemiji še dodatno krvno sliko z krvnim razmazom. Pri pacijentih, ki imajo pa te nizke stopne, torej low grade, bolj indolentni limfomi, kronična levkemija pa lahko tudi na 2 do 3 mesece, vseeno priporočljivo na 1 mesec, krvno sliko in po potrebi še slikovno diagnostiko. Kar se tiče pri čvrstih tumorjih, a ne, tukaj je zdravljenje tako primarno kirurško za nemetastatske. Tveganje za lokalno ponovitev je seveda odvisno od vrsto tumorja, od gradosta pa od histopatoloških robov. Periodično se spremlja na 2 do 3 mesece po operaciji, po 1 letu, potem na 6 mesecev. Pomembno je zgodno odkrivanje, to povečuje uspešno zdravljenje in pa vse povečane, otrdele, slabo pomične bezgavke, razno razne spremembe, čim hitreje punktirati, potencialno tudi biopsirati. Potem pa še na kratko, kako prenesti vse te ugotovitve v klinično prakso. A ne, kot sem povedala, veterinari primarne oskrbe imajo ključno vlogo pri obvladovanju onkoloških pacijentov. Hematološki toksični učinki kemoterapije se najbolj učinkovito spremljajo z zaporednimi popolnimi krvnimi slikami po aplikaciji, kjer spremljamo sam nadir. Tveganje za okužbo se znatno poveča, kadar število neutrofilcev pade pod 750 na mikroliter, ampak naj se vsak pacient znaki bolezni v času pričakovanega padca neutrofilcev vseeno obravnava kot potencialno septičen, ne glede na število neutrofilcev. Trombocitopenija, povzročena s kemoterapijo, redko predstavlja kliničen problem, a vendar je pač spremljanje zaradi potencialnih krvavitev vseeno seveda potrebno. Gastrointestinalna toksičnost, ki jo povzroči kemoterapija, se običajno pojavi po 2 do 5 dneh in naj bi se izboljšala v 3 do 5 za podporno terapijo. Poleg mielosupresije pa gastrointestinalnih znakov lahko vpliva tudi na multiorgansko specifično toksičnost, kot sem omenjala, hepatotoksičnost, nefrotoksičnost, kardiotoksičnost in pa po končanem zdravljenju je res pomembno periodično spremljanje tako pri hematopoetskih kot pri čvrstih oblikah tumorjev za zgodne prepoznavanje napredovanja bolezni oziroma ponovitve, kar je seveda tudi povezano s pogosto z boljšimi izidi pri številnih oblikah raka. Tako da, tukaj sem brpela na vrhu ta dostop do tega članka še z ostalimi tabelami, pa kar se tiče z moje strani je to, če imate še kakšno vprašanje, me z veseljem lahko vprašate. Drugače se vam pa zahvaljujem za pozornost.